Nädala tegija.
Tere hea kuuleja. Kuulete saadet Nädala tegija. Saadet juhib seekord Juku-Kalle Raid ja me räägime keeleseaduse eelnõust, mis on siin paaril viimasel päeval küttunud igasuguseid toredaid kirgi. Et mitte lihtsalt rääkida, siis kutsusin kõigepealt ühe spetsialisti siia, keeleinspektsiooni direktor Ilmar Tomusk. Jaan Kaplinski kärgatas väga kurvalt, kuid samas väga valjult, et uus keele seaduse eelnõu, kui ütleme, see peaks jõustuma, siis see tapab igasuguse võimaluse ennast väljendada nii nagu parasi, kui siis kirjanikule või kirjutajale pähe tuleb ja tegelikult seega ei lase keelel areneda kui elusorganismil, vaid hakkab seda mingil mõel suunama, reglementeerima. Reglementeerimisest, liigsest reglementeerimisest on Eestis viimastel aegadel päris palju niigi räägitud. Kas siis nüüd tõesti ka keel?
No kindlasti mitte. Jaan Kaplinski võib rahulikult edasi kirjutada, sest et keeleseaduse eelnõu ei puuduta kirjanike toodangut ehk kunstilist teksti absoluutselt, nii et kirjutagu täpselt nii, kuidas kirjanikule sobib.
No kirjanik kirjutab ka ajakirjandusse arvamuslugusid näiteks või käib raadios rääkimas?
Raadios võib kirjanik rääkida täpselt nii, kuidas talle sobib, aga kui ta kirjutab arvamusloo ajalehte, siis põhiküsimus on see, et ta ei selles tekstis, mis jõuab ajalehte, ei tohi olla õige kirja vigu, aga kõik, mis puudutab tema omapärast keelekasutust, murdetausta ja nii edasi ja nii edasi, see on ju vaba ja seda ei hakka mitte keegi reglementeerima, nii et see reaktsioon võib-olla oli natukene valulik.
Nii et kui Jaan Kaplinski kirjutas, et tema vaesek ei saa tulevikus kasutada sõna vedeldi asemel vedeldaja, siis see on nii-öelda sündimata hirm, nagu ütlevad vene klassikud.
Jah.
Tere tulemas ka teine külaline Peeter Preitsberg, kes oled olnud haridus- ja kultuuriminister ja oled praegu kultuurikomissioni esimees. No kuidas sina suhtud keeleseadusega paika panekusse?
Ma arvan, et selle keeleseadusega on siiski veel pikk tee käia enne kui ta saab piisavalt täpselt ära määratletud, sest nii nagu Ilmar Tomusk siin äsja viitas, et kunstilistele või sellistele kirjanike tekstidele on lubatud nagu suuremad vabadused, siis noh, Jaan Kaplinski küsib ka, et noh, milline see kunstiline tekst on ja milline ei ole kunstiline tekst. Et siin on noh, määratlemise küsimusi väga palju ja keele normeerimine väljaspool grammatikat on kindlasti ääretult keeruline, samas me saame aru, et eesti keele hoidmisega tuleb tegelda ja eks ropendamine on mõnikord mõnes saates tõesti liiale läinud, et probleem on olemas. Aga siin on oht, et me viskame tõesti lapse koos pesu veega välja. Keeleline loovus on minu mõelest üks loovuse kõige suurem valdkond üldse, et kui me hakkame liikselt normeerima, siis me hakkame tappa keelelist loovust ja ma näiteks kahtlustan, et koolis me seda mõnikord teeme ja küllaltki sagile.
No, kes vähegi viitsib lugeda põhiseadust, kes vähegi viitsib keskenduda paragrafil, üks on Eesti keele ja kultuuri säilitamine. No keel on elav organism, sinna pole midagi parata. Kas siis uus seadus siin nendest siiani meedias olnud arvamustest tuleb välja, et uus seadus just kui tegeleks enam mitte keele säilitamisega, vaid keele konserveerimisega?
Ilmselt need formulatsioonid, mis selles seaduses on, need võimaldavad tõesti niimoodi tõlgendada ja sellest üsnagi tugev reaktsioon ajakirjanduses. Aga nagu ma Ilmar Tomuskist aru sain, praegu on tööprotsess ju käimas selle eelnõu kallal, ta ei ole läinud valitsuse kooskõlastusringile ja rääkimata sellest, et ta oleks veel kultuurikomissioni saabunud, nii et ma usun, et see on väga hea diskussioon, mis käib, aga ta võimaldab natuke arutada ka üldse keele olemuse üle, et keel on ju tegelikult kuskil, noh, väidetakse 50% ulatuses metafoorne. Öeldakse mitte, noh, nagu see asi on. Jah, mis jääb ridade vahele ja öeldakse ühte asja, teise asja kaudu ja noh, koolis on jube lihtne öelda, et kuule, et noh, kuule sa kasutad jumala vale sõna, noh, vedelda ja vedeldi, nad on üks süütud näited, aga kui sa vaatad ikka huvitavad kirjanike ja nende keele kasutus, see, mis ta huvitavaks teeb, ongi see, et ta ei räägi nendest asjadest nende nimedega, vaid ta räägib hoopis teiste nähtuste objektide kaudu, kus on mingisugune sarnasus, et noh, selles mõttes on ikka jube raske seda normi tekitada ja no muidugi, mis tekis ju selle eelnõu arutamisega, on ju see, et noh, meil on siin võõrkeelsed inimesi ja tuleb siia teisigi teistest maadest ja esinevad raadios ja avalikus meedias äkki läheb kohe kõvasti viltu. Noh, kas me siis hakkame nüüd karistama neid ja trahve tegema? See trahvide temaatika oli ju ja oli eriti, eriti valus.
Aga kui ma tohiksin teha ühe sellise väikse täienduse, et see arutelu keeleseaduse eelnõu üle ei ole ju tegelikult arutelu keeleseaduse eelnõu üle, vaid arutelu ühe sätte, ühe osa üle. Ja mulle tundub, et vähemalt ajakirjandus on selle eelnõu põhiolemuse üldse just kui kõrvale jätnud ja tegeleb praegu ainult selle valdkonnaga, mis pisut nende tegevust puudutab. Aga mis puudutab keelt laiemalt või keeleseadust, miks teda muudetakse, miks on välja töötatud uus keeleseaduse eelnõu, mida ta veel räägib?
Kui me teeks väikese kokkuvõtte, mida ütleme siis see uus eelnõu võrreldes varasemaga teistmoodi?
Et ma võtsin selle eelnõu teksti kaasa ja miks üldse praegu kehtivat seadust tahetakse uuendada? Üks mõte on selles, et 95. aastal, kui see praegune seadus vastu võeti, oli seaduses oma loogika. Seadust on täiendatud praeguseks 18 korda ja see esialgne keeleseaduse loogika on täiesti paigast ära. Sinna on tulnud nii palju mahukaid täiendusi, et need täiendused on märksa suuremad, kui see seadus kunagi ise oli. Ja kui inimene, nii-öelda inimene tänavalt võtab keeleseaduse kätte ja hakkab seda lugema, siis ta ei saa sellest aru. Ja üks põhjus on see, et keeleseadus peaks olema arusaadav ilma juriidilise erihariduseta inimesele. Et tavaline inimene, kes loeb keeleseadus, peaks aru saama, miks meil keeleseadus on. Teine põhjus on see, mida on juba mainiti, 2007. aastal täiendati põhiseadust ja toodi sisse see mõte, et Eesti riigi üks ülesandeid on eesti keele säilitamine. Ja see, et see keele säilitamine oleks kuidagi ka seadusega tagatud, vajab keeleseadust natukene kohendamist. Ja kolmas põhjus, oluline põhjus on see, et praegu kehtivas keeleseaduses ei ole öeldud, miks keeleseadus on olemas. Ta ei ole põhjendust. Ja uues keeleseadusversioonis on esimese paragrafina toodudki seaduse eesmärk. Seaduse eesmärk on eesti keele arendamine, säilitamine ja kaitse ning eesti keele kasutamise tagamine peamise suhtluskeelena kõikides avaliku elu valdkondades. See tähendab seda, et teised keeled on ka olemas, neid võib ka kasutada, aga eesti keel on Eestis peamine. Uuringud näitavad, et nii-öelda rahvuste vahelistes suhetes Eestis peamiseks kontaktkeeleks on täna veel vene keel. Äris on inglise keel tõusmas peamiseks keeleks. Aga tegelikult peaks Eesti maal olema peamiseks keeleks eesti keel. No, ja seda peaks siis see keeleseadus tagama.
Ja see asjad, et kuna äris on lihtsalt palju väliskontakte vaevalt, et siis kui Põlvas keegi müüb kellelegi juustuvabrikule piima, et on inglise keel.
Kui me vaatame, kuidas reklaamivad ärid ennast Eestis eestlastele, siis seal domineerib juba inglise keel kahjuks. Reklaamis selles, mida inimene enda kohta äri, mees ettevõtja enda kohta tahab öelda, ta väga meeleldi ütleb seda eesti keeles. Teine asi, mida keeleseadus ütleb, on see, et võõrkeeled on olulised, võõrkeeli me arendame, aga võõrkeeli ei tohi arendada eesti keele arvelt. See puudutab näiteks õppekava. Väga oluline on osata inglise keelt, saksa keelt, prantsuse keelt, aga seda ei tohi teha eesti keele arvelt. Siin on olnud diskussioon selle üle, et eesti keele tundide arv on vähenenud. Tegelikult eesti keel üldhariduskoolis on üks olulisemaid õppeaineid. See kujundab sinu mõtlemist, sinu maailma pilti ja loomulikult on võõrkeeled olulised, aga neid ei tohi õpetada, arendada eesti keele arvelt. See on nüüd keeleseaduse eelnõus kirjas. Kes võtab meil seaduse vastu? Riigikogu, no, rahva poolt, valitsuse
eelnõu,
just nimelt. Aga keeleinspektsioonist on selle eelnõu töörühmas üks inimene. Nii et seda ei saa vaadelda kui nii-öelda keeleinspektsiooni eelnõu, vaid ta on valitsuse eelnõu. Nüüd järgmine oluline punkt. Me oleme aastaid arutlenud ajakirjanduses selle üle, et keelepoliitika on meil heitlik. Selle eelnõuga tahetakse tuua keelepoliitikasse stabiilsust ja et keelepoliitikast saaks oluline riiklik küsimus, et iga kahe aasta tagant arutletaks riigikogus keelepoliitika põhimõtete üle. ja Haridus- ja Teadusministeeriumi juures tegutseb Eesti Keele Nõukogu, mis on täiesti mitte poliitiline, koosneb ainult keelespetsialistidest. Selle Eesti Keele Nõukogu olemasolu kohta tuleb säte keeleseadusesse. Siiamaani kinnitab selle keelenõukogu minister ja ministrid vahetuvad. Ministritel on erinevad arvamused, erinevad seisukohad keelepoliitika osas, sellest, et erakondadel on erinevad arvamused. Aga selleks, et Eesti keelenõukogu võiks tegutseda stabiilselt ja võiks ministrile anda head keelealast nõu, keelepoliitika alast nõu, tuuakse see keelenõukogu moodustamine ja tema ülesanded keeleseadusesse. Selleks, et keelepoliitika oleks stabiilne. Nüüd eesti keeles asjaajamisest ja suhtlemisest. Siiamaani kehtib säte, et ametiasutused, riigiasutused, kohaliku omavalitsusasutused ajavad asju eesti keeles. Aga mis puudutab ärisektorit, see nad tegutsevad täpselt nii, nagu neile sobib. Aga seadust on täiendatud sellise sättega, et riigi enamus osalusega äriühingutes peaks samuti asjaajamine toimuma eesti keeles. Mm-hmm. Kuna riigil on seal nii-öelda käsi suures osas sees, siis nad on ikkagi riigi omanduses, neid võib võtta kui riigiasutusi. See on natukene, me oleme siin Soome ja Läti-Leedu keele seadust ka vaadanud ja sealt ühteist.
Nädala tegija. Hea kuulaja, Nädala tegija jätkub. Stuudios on Juku-Kalle Raid, Riigikogu liige kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitsberg ja keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk. Nagu eelmisest 10 minutist ka meeldevast jäi, on Nädala tegijaks eesti keel, õigemini siis tegelikult keeleseaduse eelnõu, õigemini soov seda muuta. Ja veel õigemini ütleme siis väikene mäsu, mis sellega seoses meedias on üles tõusnud. Et kas nüüd see tähendab seda, et keelekasutust hakkatakse niivõrd reglementeerima, et me võime rääkida mingist keelekonserveerimisest või see nii ei ole. Ilmar Tomuskil, keeleinspektsiooni direktoril, jäi enne pooleli, mida need muudatused tegelikult võrreldes sel keeleseadusega tähendavad.
Kui me praeguses keeleseaduses oleme ilmselt 95. aasta konteksti arvestades keskendunud mitte eestlaste eesti keele oskusele. Keele nõuded, keele oskuse kontrollimine, sellest on ajakirjandus päris palju juttu olnud. Siis uus keeleseaduse eelnõu keskendub ka rohkem eestlaste keele oskusele. Üsna palju on nurisetud selle üle, et Eesti riigiametnikud, eestlastest riigiametnikud, kohaliku omavalitsusametnikud ei oska ka korrektselt eesti keelt. Tihti peale tehakse ametlikes dokumentides vigu, mis teinekord takistavad isegi dokumentist aru saamist. Meile keeleinspektsioonil on saadetud tihti peale kohalik omavalitsuse akte, kus tõesti kirjavead takistavad aru saamist.
No mitte ainult kirja, vaid ka loogika, et meil on siin mitmes ajakirjandus välja anda see rubriike ala kabinetis sündinud, kus on tõelise lingvistilisi idiootsusi ikka tapab lausa.
Ja seadus ütleb, et avalikud teenistujad peavad oskama korrektselt eesti keelt. Ja edasi, läheksime edasi. Riigi ja kohaliku omavalitsuse ametnikud peavad suhtlema avalikkusega eesti keeles. Selle üle on ka üsna palju nurisetud, kui üks riigiametnik annab intervju, Eesti riigiametnik, kes esindab Eesti riiki, et ta peaks andma intervju eesti keeles, mitte võõrkeeles.
Meil meedias on tõesti kõrini vastupidiseid näiteid, kui mingi politsei uurijast alates pagan teab, kellega lõpetades, kes räägivad rahulikult riigitelevisioonis Aktuaalses kaameras vene keelt, nii et silm kaib.
Ja kõige rohkem on muide selle üle kurtnud venekeelsed meediakanalid. Kui eestlane, eesti keelt emakeelena kõnelev poliitik läheb venekeelsesse saatesse ja üritab seal rääkida vene keeles, aga ta kahjuks ei oska nii hästi vene keelt, et kuulaja sellest aru saaks, siis toimetaja peab selle nii-öelda venekeelse jutu uuesti venekeelde tõlkema, et kuulajad ka sellest aru saaksid. Nad ütlevad kenasti, rääkige eesti keeles, me tõlgime ära, kasutage eesti keelt. Nii et avalik ruum, avalikud sildid, viidad, kuulutused. Meil on siin olnud sellised huvitavad kampaaniad nagu Jazykprokormit, Razvježi, mis on sõnum mitte eestlastele õppida eesti keelt. Ja selleks, et mitte seda sõnumit eesti keelde tõlkida, on need sõnumid nii-öelda kaitstud kaubamärgina. Paljud firmad, kes reklaamivad oma tooteid ja tahavad seda teha ainult võõrkeeles, et jumala eest mitte eesti keelt avaliku ruumi lasta, kinnitavad oma reklaamlaused, ingliskeelsed reklaamlaused kaubamärgina. Nüüd on seaduses selline säte, selles eelnõus, et kui see kaubamärgina kinnitatud lause sisaldab olulist teavet tarbijale, siis tuleb lisada eestikeelne teave. Kui asutuse nimi on võõrkeelne, aga kui see nimi sisaldab tegevuskoha nimetust, näiteks kafeed, pubid, mis nad on, läbi eetri on kõlanud sellised sõnad nagu lounge ja resort ja sellised huvitavad sõnad, siis tegelikult avalikust tuleks teavitada nendest asutustest eesti keeles. Selleks, et eestlane saaks ka aru, mida talle reklaamitakse, mida talle pakutakse. Alati ei saa.
Kus sa lähed siis?
Mina ei oska öelda, aga meile on näiteks Tartust on tulnud selline huvitav teade, et siiamaani oli Werneri kohvik, inimene teadis, kuhu ta läks, aga nüüd on lounge ja inimene küsib, mis asi see on. Ja tegelikult seda, mis asi on lounge, selle mõiste sisu ei olegi täpselt meil siin välja kujunenud, sest lounge on kasiinodes, neid on restoranides, neid on lennujaamades.
Nii lõlli see üks inimene ikka oled, kui kohvik lounge'iks nimetatakse, siis ta ei oska enam seda üles leida.
Inimesel on õigus osata ja saada aru eesti keelest, aga tal ei ole kohustust mõista tema jaoks võõraid võõrkeelseid sõnu. Nii et selles mõttes avalikus ruumis teave nende asutuste kohta peaks olema ikkagi eesti keeles. Ja muudetakse selle seadusega ka alkoholiseadust. See oli ka üks pikaajaline arutelu. Alkoholsetel toodetel praegu ei ole kohustust lisada pakendile eestikeelset teavet. Kõikidel teistel toodetel peab olema eestikeelne teave, aga alkoholsetel jookidel ei pea olema.
Joodik tunneb ära ja, nii kaugelt.
Aga kõik, kes alkoholseid jooke ostavad, ei ole kaugeltki mitte joodikud. Mõni inimene tahaks teada, mis selle purgi sees või pudeli sees on, mis sorti ta on, mida ta sisaldab, kui palju ta midagi sisaldab. Ja keeleseaduse eelnõu teeb ettepaneku muuta alkoholiseadust ja nõuda ka alkoholsetel jookidel pakendilt eestikeelset teavet.
Peeter Kriisberg, kuidas see sulle tundub? Ühes küljes on tõepoolest tegemist ju katsega mingil moel eesti keel täiesti ära põlistada, aga mingites valdkondades, kus näiteks minul ei tuldki pähe, et peaks hakkama lounge või ma ei kujuta ette whiskit tõlkima, eks ole, või midagi siukest, aga on see teiselt poolt pihiku lõhki pingutamine, mida sina arvad sellest?
Ma arvan, et see on üsna keeruline probleem, tähendab, sa ise küsisid, et kas me ei lähe keelt konserveerima. Keele säilitamine ja konserveerimine, kuigi nad on sünonüümid mingis mõttes, aga ma arvan, et sellel tuleb vahet teha. Selge on see, et kõik keeled on teiste keeltega suhtluses. Üle võetakse asju nagu lounge, resort, laulasma resorti, Uno Raadioist reklaamib iga päev siin. On teatud asju, mida eesti keeles pole kunagi olnud. Nad on kuskil teises kultuurist tulnud ja nad jäävad kilmselt võõrkeelsena sinna. Samas ma arvan, et selle seaduse väga positiivne külg on ikkagi see, et ta laiendab seda eesti keele kasutust sinna, kus teda siiani ei ole olnud. Selles mõttes ma küll arvan, et tegemist on väga olulise asjaga, aga samas need mõned paragrafid, mis on mitte kõige paremini formuleeritud, viitavad mingisugusel keele fundamentalismile või konserveerimisele, võt kui suudaks nüüd vahet teha sellel asjal. See tähendab teatud nähtuse toomist selles keelde, kus teda võibolla pole olnudki kunagi. Ega siis spa pole Eestis välja töötatud ja mõeldud ja samal ajal võibolla, kui me arvestame sellega, et oleme Euroopa Liit, liigume igal pool vabalt ringi, mõnes mõttes see ju ka liht lihtsustab arusaamist kõikidel rahvastel, millega tegemist on. Aga samas muidugi oma keelt tuleb maksimaalselt mõistlikult arendada ja hoida ja mitte suruda inimest loovustada.
Kas sa arvad, et see uus eelnõu avab mingi võimaluse tulevastele aavikutele teha nutikaid käike eesti keele uuendamiseks?
Pigem on tema motiiv ja ikkagi praegu, noh, nii palju kui mina olen teda suutnud jälgida, ikka pigem reglementeeriv, nagu mulle tundub, et sipa üle reglementeeriv vastupidi. No ta räägib rohkem selle keelenüksest vist grammatilisest poolest ja võib-olla vähem selle õigekeelsus sõnaraamatu järgimisest, aga mulle tundub, et ta on nõks liiga konserveeriv. Ma arvan, ta aavikud ei tekita.
No kui me nüüd paneme siia kõrvale oma natukene kaugema lõunanaabri Leedu keeleseaduse, siis on Eesti uus keeleseaduse eelnõu keelelise liberaalsuse tipp.
Aga kunagi üks Ameerika keeleteadlane võrdles erinevat keelte poliitikat ja ma arvan, ta sõnastas üsna õige järelduse, mis seisneb selles, et vanad keeled, nagu ütleme inglise keel või prantsuskeel, nad on palju vabamad. Nad on palju vähem reeglistatud ja selles mõttes nagu võimaldavad palju loovamat kasutamist ja uued keeled, mis tahavad ennast kaitsta, et jumala pärast eesti keel ära kaos, see on meie kõige probleem muidugi ja seda kaitsemehanismi nähakse sageli selles, et hästi täpselt ära reeglistada, kuidas ühte teist asja nimetada, mis järjekorda sõnad panna, kuhu kindlasti komad panna ja kuhu mitte, et uued keeled, noored keeled kipuvad ennast üle reeglistama sageli.
Eks on väikeste keelte asi just, jah.
Nädala tegija. Hea kuulaja, uudised läbi, jätkame Nädala tegija saatega. Saadet juhib Juku-Kalle Raid, külas on Peeter Reitsberg, kes on meil kultuurikomissioni esimes kunagine kultuuriharidusminister, ning Ilmar Tomus, kes on keeleinspektsiooni direktor. Ja Nädala tegijaks on keeleseadus eelnõu ja eesti keel. Kas ja kui võrd eesti keele seadust karmistada või reglementeerida nii, et see muudaks siis ühiskondliku keelekasutust rohkem eesti keelseks, sest väidetavalt ei ole see praegu sugugi nii, vaid kipub evima elemente kõikidest teistest keelest venest ingliseni välja. Ilmar Tomus, sina rääkisid enne uudiseid sellest, et kui, noh, ütleme, mingid ettevõtjad suvatsevad oma firmasid ajada, oma firmadele nimesid panna, tooteid tutvustada, siis see kipub minema inglise keelt. Samas minule meenub lastekirjandusest ja eelmise sajandi algusest, ja siin on ka kui tegelikult lastekirjanik, peaksid ju teadma, et mingid sõnad on ju keeles olnud kasutusel ajutiselt. Mul tuli praegu meelda Richard Janno, mingi tore lasteraamat, kassisaba poisid, kus on jumal küll jalgpallurite koht on pekkid ja haavpekkid, on kaitsed ja poolkaitsjad ja sturmavoid, mingid ründajad ja kalot on politseinik ja urjäädnik ja mis seal kõik on, et need on ju kõik, absoluutselt kõik kunagi olnud laenud. Laene on ju täiesti, siis sestab ehk võimalik täiesti normaalselt käsitleda, et mingil hetkel need tulevad, need ka kaovad, eks ole, keel jääb alles tegelikult.
Ja loomulikult, ja kui palju nüüd eesti keeles neid päris oma sõnu on, neid võib üle lõgeda, aga neid väga palju ei ole, loomulikult meil on võõrsõnu, aga mis on see praeguse ajastu probleem on see, et väga palju kasutatakse nii-öelda toor laene, mida võetakse otse üle tänapäeva inglise keelest üldjuhul ja tuuakse muutmata kujul eesti keelde. Ja kui on tegemist mingi valdkonnaga, kus Eestis oma sõna ei ole, siis on see väga hea.
Trahints oli tuule lohe, nüüd ära hommikus.
Aga kui on oma sõna olemas, siis loomulikult teatud ringkondades võime kasutada. Ma kujutan ette, et füüsikud oma vahel või arstid oma vahel loomulikult kasutavad oma slängi, aga kui on tegemist sellise üldkeelega ja näiteks, ütleme, ajakirjanduses mingisuguse tekstiga, millel on selline üldine avalik huvi, siis sellist väga kitsast slängi ja toor laene seal võib-olla ei peaks kasutama, et see peaks olema rohkem üldiselt arusaadav.
Muide, üks väga huvitav asi, ma olen nüüd kolmandat koosseisu riigikogus ja seal see on peaaegu minu mõelest normiks muutunud, et ei öelda juhtum, vaid öeldakse case, see case, teine case, ma ei tea, mis asi lummab, et kasutada sõna, mille kohta eesti keel on olemas tegelikult.
Ja ta
tuleb ja ta tuleb ja tuleb
ja
see ei ole mitte mingisugune släng või noh niisugune üllesaali kõnepruuk, seda lihtsalt minnakse pulti ja räägitakse.
Ja aga loomulikult neid võõrsõnu tuleb ja paljud sõnad kodunevad ja saavad meie oma sõnadeks.
Tšau.
Paljud ka kaovad.
Täna päevani me kuuleme, kuidas ütleme, minu põlvkond, võib-olla mitte niivõrd sinu põlvkond, aga minu ja Peeter Kreitsbergi põlvkond, kes on Nõukogude armees käinud, kuidas nad ropendavad. Nad ropendavad ikka seda tankiroodu polkovniku sõnavaraga tihti peale, mitte ingliskeelse, aga noorem põlvkond ropendab juba inglise keeles. On inglise keeles, et kolme ja nelja tähelised. Meil olid venekeelsed kolme ja nelja tähelised.
Venekeeles on ropendamine ilmselt kõige värvikam kõikidest keeles. Nii et tegelikult on eesti keel venekeelse ropendamise puudumisega midagi kaotatud.
Et loomulikult keel muutub, keel areneb, aga mis on praegu oluline on see, et see avalik ruum kipub meil minu mõelest põhjendamatult võõrkeelseks muutuma ja see ei häiri mitte ainult eestlasi, vaid see tegelikult häirib ka neid inimesi, kes tulevad Eestisse leidma midagi Eesti pärast, kes tulevad, külastavad meie vanalinna või käivad Pärnus, Saaremaa.
Jüri Kuuskema kirjutas.
Just nimelt.
Pika loo, et see jääb närvi, kui on plaasad ja jumal teab, mis asjadeks ole.
Aga ma tahaks ühte asja ütelda siiski, et ega eesti keelt ikka ei ohusta mitte nii palju vene keel kui inglise keel. Tegelikult me niimoodi poliitmaastikul ja avalikus ruumis võitleme nagu selle üle, et venelased räägiks eesti keelt ja näeme siin nagu põhilist ohtu, aga ma arvan, et tegelik oht on ikka inglise keel.
Ja selle seaduse aktsent tegelikult enne kõike ongi. Muidugi me teeme mõned ettepanekud selles seaduses ka selles osast, mis puudutab mitte eestlast eesti keele oskust, mis puudutab kutsestandardeid ja eesti keele oskuse nõudeid kutsestandardites, et kutsestandardite kaudu rohkem tuua eesti keele oskust erinevatele erialadele, kus tegutsevad valdavalt mitte eestlased. Aga põhirõhk on sellel eelnõul ikkagi ütleme, eesti keele kaitsmine ja toomine nendesse valdkondadesse, kuhu ta seni veel ei ole jõudnud või kus kohal tõesti inglise keel hakkab eesti keelt välja tõrjuma. Kui te ka suulise keele kasutuse eest, kui Juku-Kalle Raid kas või 14 korda järjest okei ütleb, ega keegi trahvima ei hakka, raadio ja ütleme suulise teksti kohta on öeldud nii, et kasutab korrektset eesti keelt, aga selle taga ei ole sanktsiooni.
Hästi, tegelikult tahtsin rääkida hoopis sellest, et just nimelt sina kui lastekirjanik, ehkki ka keeleinspektsiooni direktor Ilmar, kui sinu kolleeg Wimberg näiteks kirjutab ajalehte keskus mingi loo, mis ei ole ilukirjandus, vaid see on tema arvamuslugu, essee või nimeta seda, kuidas tahad, ja kasutab näiteks valet välja, tema armastab kasutada sõna kärpsed, näiteks ta kirjutab seda kahe P-ga. Mis siis nüüd juhtub? Ma olen sellest uuest seadusettepanekust, et juriidil sisikul elik siis minule, kes ma seda lehte välja annan, siis ma võin 20 tonni sugast kohe trahvi saada. Et ma lasen Wimbergil kirjutada kärpsed.
Sel juhul ma peaksin üle vaatama juba kõik Kuku Maasingu tekstid ka.
Peaks küll, jah.
Tema küll kirjutas ühe kõva P-ga. Ja võib-olla tema pärijatale, siis kindlasti ei hakka me Wimbergi trahvima selle eest, ei hakka arvamusloo.
Mind trahvitakse,
kui mina ei hakka arvamusloo eest. Miks see säte, mis puudutab ajakirjanduskeelt, siia eelnõusse sai, mitte omapärase, mitte isikupärase keelekasutuse pärast, vaid enne kõike lihtsalt kirjavigade pärast, hooletusvigade pärast, mis on massiliselt enne kõike veebivälja annetes, aga satub
ja
ei, me ei sure, me jääme ellu, me teeme nii palju kui võimalik, aga veebiväljane, ajalehe veebiväljane, me ei räägi kommentaaridest, me ei räägi nende inimeste keelekasutusest, kes kirjutavad kommentaare, kes peavad blogisid, vaid me räägime ajalehe toimetuse poolt toodetud artiklitest, mis pannakse veebi üles või trükitakse paberlehele ja kuhu satub tihti peale hulgaliselt lihtsalt sõna otseses mõttes kirja vigu.
Aga huvitav, kus see piir läheb? Liis Lassil on ka blogi, mida ta nimetab ajakirjanduseks ja mida seal tegelikult kirjutakse arvamuslugusid. kas ütleme, see läheb ka võrdsele pulgale kuhugi päeval?
Kindlasti.
Või karistatakse natuke normaalseid välja?
Kindlasti. No Liis Lass võib, loomulikult seda nimetada ajakirjanduseks, aga on ikkagi teatud määratlused ajakirjandusel ja kui ajalehe välja andmine on selle äriühingu põhitegevus, noh, nii näiteks Eesti Päevaleht või Postimees annab välja seda üleriigilist ajalehte, millel on suur avalik mõju. Muide, ma toon ühe näite. Emakeele õpetajad, kui nad eelmisel aastal analüüsisid lõpukirjandeid, siis nad pidid tõdema, et kokkulahku kirjutamise vead, poolitamine, suure ja väikse algustähe vead ja mitmed sellised ajakirjanduses levinud tüüpvead peegelduvad kujukalt ka lõpukirjandites. See tähendab, et ajakirjanduskeel mõjutab.
Kaplinski ju kirjutab väga visalt mitte hea vaid hää, mitte peale vaid pääle. Juurutab seda, kus on see piir, ütleme, kus on nagu tegemist keele kasutusega, aga teine fakt, mis mul meelde tuli, oli see, kui 96. aastal vist tehti esimest korda riigikirjandit, siis pandi terve rida Eesti kirjanike kirjutama. Ja need hindajad kahtlemata ei teadnud, kes ühe või teise kirjand autor on. Ja minu mõttes need hindajad täiesti korralikult varieerusid kahe ja viie vahel nii nagu õpilaste omad, kuigi tegemist oli täiesti väljapaistud ja tuntud Eesti kirjanikega.
Mis tähendab seda, et tegelikult ei õpi Eesti keelt keegi ära ja keele seaduseelnõu siin võib-olla ei aita.
Nädala tegija.
Jätkame nädala tegija saadet. Nädala tegija on eesti keel ja keeleseadus eelnõu kavandatav. Kas eesti keelt on liiga vähe reglementeeritud, kas eesti keel siis eelnõu koostajate arvates just kui hääbub ingliskeelde või mitte? Ilmar Tomusk, keeleinspektsiooni direktor on siin ja Peeter Kreitsberg riigikogust. Jukogala raidio hiib saadet. Ma loen seda kohta selles eelnõus, kus räägitakse trahvist. Me jääme ennem pausi sinna pidama ka. Kui ma nüüd võtan tarbijakaitse küljelt mingid vigased poesildid ja trükkin nad ära keskus, siis näiteks ajalas keskus, näiteks keraamiline kohikan, kakakoivad on ju, suitsusea kotid, kiimavastane sampoon, külmutad kakapulgad, värske lesk, see on kalaletis olev toode, kuivatavad särk, see on ka kalaletis olev toode, või suitsupask, mõeldud suitsetud seapõske, või siis on hapuhoor, või peedi küüslaulu salat või kehakaal, siis ma saan aru, et tegelikult siis, kui sa võin trahvi saada keeleinspektsiooni käest, et ma trükkin absoluutselt vigast eesti keelt ära.
Tõenäoliselt jällegi siia ei saa sina trahvi, vaid me tegeleme selle asutusega, kes on oma tooteid nõnda märgistanud, märgistamise eeskirjad nõuvavad, et teave oleks eesti keelne ja adekvaatne ja need samad asjad on meie asutusest kõik läbi käinud ja nende puhul on piisanud sellest, et kui me teeme märgukirja või ettekirjutuse. Üldjuhul piisab märgukirjast. Märgukirja on selline kõige leebem vorm ja kui tihti peale on need tekstid autorid mitte eestlased ja on
Seda
nüüd küll. Ja on toimetamata tekstide tegemist, kui me pöörame
loomalihast, aga kõik on ilgesti kirjutatud.
Jah, kui me pöörame
inimesed pole ilmselt aru saanud.
Pöörame tähelepanu sellele, et tekstid on vigased, tuleb ära toimetada, seda tehakse üsna kohe, nii et sellises valdkonnas asi trahvideni veel läinud ei ole. Meil ametiasutusena on kohustus kasutada kõige leebemat mõjutusvarianti, mis avaldab mõju. Ja üldjuhul piisab märgukirjast natukene rangem lähenemine tähendab ettekirjutust, mis ei tähenda ka veel mingit rahatrahvi. Veel järgmine samm on hoiatustrahv, mis ei ole karistus, mis on kuni 200 krooni ja hoiatustrahv on juba selline üsna harva ette tulev juhtum ja kui me räägime rahatrahvidest, mis on keeleseaduses kirjas, kui sa seal veel loed, seal mõnel puhul on võimalik isegi kuni 50 000 krooni, kui näiteks mõni telejaam järje kindlalt ei lisa oma võõrkeelsetele saadetele subtiitreid, siis on võimalik teda trahvida kuni 50 000 kroonise trahviga. Selliseid trahve me kunagi ei ole teinud. Meie eesmärk ei ole ju kedagi trahvida ja meil ei ole mingisugust trahviplaani. Me üldjuhul jõuame oma eesmärgini ettekirjutusega või no äärmisel juhul hoiatusega ja need rahatrahvid on suhteliselt harvad. Tavaliselt need sildid muudetakse ära, nendega tuleb kogu aeg tegelda.
Aga kas see ei ole tegelikult ikkagi natuke ülevõimlemine? Näiteks mina olen selliseid kuulutusi lihtsalt puhtalt lingvistilisest lustist kogunud üle 10 aastat, oi jumal, 90 algusest varsti kipub hakkab 20 aastat täis saama. Igasugused, kuidas tehakse värvilisest betoolist ajaskulptuure ja materjalid telli ja mujalt või midagi.
Aga ma arvan, et see on mingis mõttes üks asi, see võib olla juhuslik kirjaviga, aga teiselt poolt võib olla see väga hea reklaami võtta, sest mingi selline asi paneb ennast palju paremini lugema kui mõistlik asi. Ma tean ühte Novosibirski matemaatika professorit, kes süstemaatiliselt tegi tahvlile vigu ja pani sellega oma õpilased jälgima, mida ta teeb ja nad kogu aeg õppisid ja jälgisid, see oli ja panid karjuma kohe nagu midagi valesti oli. Kui on süstemaatiline viga, nagu Ilmar Tomusk ütles, et kui tehakse hoiatus ja ei reageerita, aga kui on juhuslikud vead ja võib-olla tõesti mõnikord üritatakse tähelepanu lihtsalt tõmmata.
Näiteks jah, üks, see oli mingi saiatoode, mida reklaamiti sõnaga hää ja seal hääl oli veel 4 või 5 hääd. See on reklaami võtte, see on reklaami keel, see käib nii-öelda kunstilise keele alla ja loomulikult ei hakka ükski inspektor seda trahvima. Aga kui mingisuguses reklaamis on lihtsalt näpukas või ajalehe pealkirjas on inimese ees- ja perekonna nimi väikse algustähega, mida on ette tulnud. Mõned kirjutavad, aga ajaleht ei tohiks. Meiliaadress on midagi muud. Ja aga ametlikes dokumentides, ametlikus väljaandes peaks ta olema ikkagi suure algus.
Siin mul meenub üks mu sõber, kelle nimi oli Margus Sulengo, aga kes vahetas oma nime niimoodi, et nüüd on ta nimi Fond, eesnimi ja Soho on perekonna nimi. Võtsin tal oma firma nime ja siis ühesõnaga allkirjaks on 3 mingit väga imelikku hieroglüüfi. Et nutikad inimesed saavad tegelikult ikka teha seda, mida nad tahavad.
Ja aga kas tal on see uus nimi ka passis, jah? No siis on see, tema nimi ja lasku käia, aga siin sellele kätt ette panna ei saa.
Ma saan aru, et sa tegelikult võtad hirme maha, et nii hull see asi ei ole, et ütleme, see hirm on ka veidikene üle pingutatud, et noh, kui Peetri arus siin on see seadus ehk tiba üle pingutatud, tahab võibolla natukene pehmemaks kloppimist, siis tegelikult nagu tihti kipub olema on ka hirm üle pingutatud.
Natukene on ja tegelikult praegu on äärmiselt hea, et see diskussioon on tõusnud, sest et noh, loomulikult sinna töögruppi kuulusid keeleteadlased, ametnikud, poliitikud, väga paljud erinevate valdkondade inimesed, aga loomulikult nad ei suuda ju mõelda kõikide teiste eluvaldkondade inimeste mõtteid, nende näha, mis hirme kuskilt võib tulla ja see on väga hea, et selline diskussioon praegu tekkis ja kuna ta on osalus veebis, siis nii palju kui võimalik neid hirme võetakse ka eelnõu tekstis maha, aga kui ta on seadnud mingid nõuded, siis loomulikult mingisugune kontrollimehanism peab olema, kui seda ei oleks, siis ei oleks seadusega mõtet. Meil on siin hiljaaegu üks näide, kus just kui kuritegu toimus, just kui keegi oli süüdi, aga seda paragrahvi ei olnud. Tähendab, see paragrahv, ma ei ütle, et iga asja jaoks peab igaks juhuks paragrahv olema, aga tegelikult sellistes valdkondades, kus me näeme üsna suurt ohtu, et hakatakse, ütleme, eesti keelt regulaarselt ja süstemaatiliselt ohustama ja seda, ütleme, ajakirjanduse puhul näitab seda võimalust senine kogemus, et sinna see valdkond vajab natukene rohkem reguleerimist kui praegu. Mis ulatuses? See nüüd kujunebki välja selle diskussiooni käigus.
See ongi tähtis, aga siin minu mõelest tuleb aru anda ühest, sest keel on tegelikult keele kasutajate looming, mitte keele teadlaste looming. Keel on ju tegelikult sündinud meie esivanemate elupraktika käigus, ta on sealt loodud, keele teadlaste on alles pärast peale tulnud, hakkanud vaatama, mis asi see nüüd on, mida inimesed oma tavalises suhtlemises loonud on. Ja tegelikult tavasuhtlemine loob keelt ka edasi. Ta kindlasti ei saa olla niimoodi, et keeleteadlased normeerivad väga täpselt ära ja see sajanditeks püsima. Tegelik elu sõidab sageli üle sellest ja see ei ole mitte kuritegu, vaid see on lihtsalt asjade loomulik.
Ja see on alati nii see.
Noos alati hukas ka, kasutavad lolle sõnu niimoodi, et vanem põllukond ei saa aru, vihastab ennast seaks.
Ja tõesti ajab vihaseks, aga see on parantamata.
Üks väga huvitav näide on siin, mida on kirikuinimesed toonud, nad ütlevad, et iga põllukond vajab oma piiblitõlget. Keel areneb nii palju edasi, et järgmine põlvkond sellest eelmisest tõlkest ei saa enam hästi aru. Just. See näitab, et sõnade, noh, ma ei tea, 20-30 aasta tagant, kui ma võtan näiteks 60. aastate ja 30. aastate eestikeelsed ajalehed, siis me võime ju märgata seal teatud erinevust.
Joo, ei suured erinevust.
Vaieldamatult. On ikka kohti, kus üldse aru ei saa, rääkimata siis veel varasemalt.
Aga muidu üks asi veel, mis ajalehe keelt, no võibolla see on jällegi väiksele rahvale ja väiksele keelele omane on see, et eestlased kipuvad või on harjunud usaldama kirjutatud teksti.
Paberi valeta.
Ja näiteks, kui mina käisin koolis 70-ndatel, 80-ndatel, siis meile õpetati, et ajalehe keel on korrektne. Seal on toimetajad, sa võid seda usaldada, sa võid oma keelt kontrollida ajalehe keele abil. Aga noh, inimesed nurisevad, et tänapäeval seda enam teha ei saa. Ma ei tea, kas see ongi vajalik.
Ja siis kirjandit ja õpetajad ab ette, kuule sa kirjutad täiesti ajalehe keeles, mis kirjand sa selline on.
Noh, jah, ja aga paraku siis, kui ajalehe keel oli väga-väga korralik ja korrekt, siis ma tuletan ka meelde, et ühes õhtulehes, mis toona oli siukene pensionäärideleht, töötas üle 100 inimese. Nii et kallid sõbrad, et see on ressursi raiskamine ja mõtetu. No nii ei saa.
Aga tõenäoliselt siis need inimesed, kes neid ajalehe tekste koostavad, nemad peaksid piisavalt hästi eesti keelt oskama ja need asutused, kes koolitavad neid, nad peaksid neid piisavalt kenasti õpetama. Meie üldhariduskooli eesti keel õpe tõenäoliselt vajab natukene kohendamist ja võibolla ka kõrghariduses, filoloogia valdkonnas.
Ma loodan, et see diskussioon jätkub kõikides muudes kanalites ükskõik kas siis keeleliselt korrektselt või ebakorrektselt, et saaks ka eelnõu koostajatele selgeks see piir, kus on vaja eesti keele kasutamist reglementeerida ja kus mitte. Minul oli külas Peeter Preitsberg, kultuurikomissioon esimees ja Ilmar Tomusk, keelinspektsiooni direktor. Saadet juhtis Juku-Kalle Raid. Uus nädala tegija leiutatakse nädala pärast, eks me ise kõik leiutame. Nädala tegija.